Vēlēšana rezultāti, kur tiek apkopoti, izmantojot šo centralizēto datu sistēmu, tiks apkopot to ienākšanas secībā. Vispirms, slēdzot iecirkņus, mēs saņemsim informāciju, cik vēlētāji ir piedalījušies šajās vēlēšanās. Nākošā informācijas bloks būs par rezultātiem, kā sadalījušās simpātijas starp politiskiem sarakstiem, un pēc tam nākošais etaps jau ir plusu un svītrojumu bilance, kas arī dos iespēju noteikt, kuri tieši ir ievēlētie deputāti.